adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. Astăzi, în continuare, voi vorbi despre capitolul al patrulea, Evanghelia după Ioan. Este un pasaj în care evanghelistul vorbește despre întâlnirea lui Iisus cu femeia samariteancă și, mai mult decât atât, este o întâlnire oarecum supradimensionat prezentată în această Evanghelie, tocmai pentru că în ea sunt foarte multe principii pe care noi le putem extrage pentru a înțelege cum să-i abordăm pe ceilalți pentru a vorbi despre Iisus și, mai mult decât atât, sunt și câteva detalii teologice sau chiar culturale necesare pentru a înțelege istoria de atunci cu implicații în istoriile care se scriu astăzi. Așadar, femeia, în momentul în care își dă seama că stă de vorbă cu un iudeu, are o oarecare reticență. Mai mult decât atât, iudeul acesta îi oferă ceva poate de neînțeles la început, apa vie. Iar când observă că acest iudeu are și capacitatea de a citi secretele, tainele vieții ei, este de-a dreptul impresionată. Stă în fața unui proroc, dar se simte oarecum jenată de problemele vieții ei și încearcă să-i abată atenția discutând despre teologie, de pildă. Îi spune la un moment dat: părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, este vorba despre muntele Garizim, și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Așadar, este această preferință oarecum deschisă sau condiționată cultural pentru o religie care stă nu în esență, ci în forma de închinare. Versetul 21. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la evrei. Crede-mă, este un apel solemn pe care Mântuitorul îl face în fața acestei femei. Este un apel pentru a uita de formele de închinare și controversa tradițională dintre iudei și samariteni cu privire la locul în care ar trebui să fie practicate formalitățile acestea, adică ale închinării. Vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acestea, nici în Ierusalim. Închinarea în fața lui Dumnezeu nu urma să fie restrânsă la o anumită localitate, în Iudeea, Samaria sau în altă parte. Așadar, după ce trezise în femeie o dorință după apa vie, indiferent care ar fi fost aceasta și o convingere cu privire la propria ei nevoie de ea, Iisus trece acum la conducerea ei către un punct de hotărâre, versetele de la 21 la 27. El aduce gândurile ei rătăcitoare la un punct focal, definind adevărata religie, versetele 21-23, îi face o invitație de a deveni un închinător adevărat, 23-24, și apoi o conduce la punctul hotărârii identificându-se cu Mesia, sau ca Mesia, versetul 26, și astfel, ca unul care vorbește cu autoritate spirituală, este ascultat, este urmat, iar femeia, la rândul ei, aduce pe alții pentru a-L urmări pe Iisus. El a dezarmat pe deplin prejudecata ei și a înfrânt încercarea de a fugi de problemă, arătându-i clar că el nu împărtășea înclinația religioasă care despărțea pe iudei de samariteni. Și unii și alții puteau să devină adevărați închinători. Ea răspunde cu o declarație sinceră de credință în nădejdea mesianică pe care o împărtășeau și samaritenii. Acțiunea promptă acestei femei mărturisea totuși despre hotărârea ei, despre deschiderea ei, iar Iisus prevede o zi când iudeii vor înceta să fie un popor al lui Dumnezeu. Sunt foarte multe declarații, în mod surprinzător făcute, foarte multe explicații pentru o simplă femeie. Dar, repet, aici este o lecție. Mântuirea vine de la evrei, spune Iisus. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem. E bine, aici nu este nicio urmă de aroganță. Religia samaritenilor era o combinație de religie ebraică apostaziată și păgânism. Samaritenii luaseră Pentateucul drept Biblia lor și pretindeau că sunt mai ortodoxi decât iudeii. Dar ei se închinau lui Dumnezeu orbește. Cu alte cuvinte, îi se închinau cam degeaba. În providența lui Dumnezeu, iudeii fuseseră făcuți martorii lui pentru națiunile pământului. Ei au devenit, prin legământ, primitorii și păstrătorii aleși ai voii lui descoperite. De aceea, și numai de aceea, Iisus afirmă superioritatea absolută a religiei iudaice, întrucât deja lămurise faptul că superioritatea nu era în niciun caz legată de locul închinării, Ierusalimul, în cazul evreilor, sau Muntele Garizim. Superioritatea iudaismului consta din faptul că Dumnezeu alesese poporul evreu pentru a fi reprezentanții săi pe pământ, că el le încredințase cuvintele dumnezeiești și că Mesia urma să fie un iudeu, dar doar atât. Dar vine ceasul, spune Iisus în continuare, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Ceasul din versetul 21, când locul de rugăciune încetează să mai fie o chestiune de importanță, deja sosise. Nu este necesar să continue pe același drum greșit. Atât timp cât există apa vie, nu este necesar să se adopte vreun timp viitor pentru a intra în adevărata închinare, așa cum o teoretizau iudeii sau cum o practicau samaritenii. Ierusalimul a fost rânduit pentru închinare și urma să mai rămână un loc pentru închinare încă puțin timp. Evreii știau că este un loc de închinare, dar nu știau viitorul. Cu toate acestea, adevărata închinare poate începe acum, spune Iisus. În realitate, contează nu unde, ci cum se închină cineva. Și oferă câteva explicații foarte clare despre această adevărată închinare, în duh și în adevăr. Adică, este o închinare cu toată sinceritatea, cu cele mai înalte facultăți ale minții și cu toate emoțiile, aplicând adevărul la inimă și la minte. Adevărata închinare este aceasta, spune Iisus, nu formalismul pe care îl practicați voi. Este o închinare pe care o dorește și Tatăl. Dumnezeu nu este o divinitate îndepărtată, o divinitate indiferentă față de copiii săi, ci este preocupat în mod activ de acești copii. Îi vrea închinători adevărați. Îi vrea niște închinători care caută cu râvnă acea formă de închinare în duh și în adevăr. Ei bine, sunt, după cum observați, câteva lecții pe care Iisus le oferă acestei femei obișnuite. Dumnezeu este duh, versetul 24, și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Așadar, este o ființă spirituală Dumnezeu. Nu este supus acelorași limitări ca și ființele materiale finite și, în consecință, în acest context, nu este atât de preocupat de locuri și de forme de închinare vizibile cât de spiritul în care oamenii îi se închină. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. În minte femeii, adevărata închinare este legată corespunzător de gânduri despre Mesia care trebuia să vină. Samaritenii își întemeiau și ei nădejdile mesianice pe o prezicere din Deuteronom, capitolul 18, versetele 15 și 18. Așadar, îl aștepta pe Mesia, căruia îi se zicea Hristos. Aceasta cred că este o adăugare explicativă a lui Ioan spre folosul cititorilor săi neiudei. Versetul 26, Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Așadar, calea fusese pregătită pentru această uimitoare descoperire care a dus conversația la o încheiere bruscă. Iisus manifestase o cunoștință supranaturală a vieții acestei femei. Ea l-a recunoscut drept proroc siguranță că se gândea la acea prorocie din Deuteronom 18, versetele 15 și 18. Ea avea deja credința că atunci când Mesia avea să vină, el o să ne spună toate lucrurile, mai știa că prorocul se declara el însuși că este Mesia și în chip firesc femeia a tras concluzia. El nu este numai un proroc, ci prorocul pe care îl prezisese Moise. Este așadar un privilegiu neasemănat pentru această femeie să stea lângă Iisus, iar Iisus să-i deschidă cerurile. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!